bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, și Doamne ajută! Sunt părintele Mihai Zorilă de la parohia Orșova și vă propun la a doua emisiune numită Bucuriile Suferinței, pe care o difuzăm în fiecare seară de marți la 22:30 până la ora 23 și miercuri dimineața în reluare de la 10:30 la 11. Vă propun un al doilea episod din emisiunea noastră în care îngăduiți-mi ca să relatez ceea ce cu aproape 20 de ani în urmă îmi notam în discuția cu tatăl meu din amintirile deportării sale în câmpia Bărăganului. M-a fascinat mereu această călătorie a sa, acest drum de aproape 5 ani de zile al vieții sale, plecat la vârsta de aproape 20 de ani, când nici nu împlinise 20 de ani, la numai câteva luni după ce se căsătorise, a plecat împreună cu mama sa vitregă și cu fratele său mai mic și, fără a se știe unde ajunge, în condiții inumane de transport în vagoane de animale, dus numai cu câteva lucruri și așezat într-un lan de porumbi, unde o perioadă până aproape toamna târziu a locuit într-un bordei, într-un cort sau în bordeiul acela acoperit cu stuf din balta Brăilei. Părerea așa de rău sau mustrarea de conștiință că am înregistrat foarte puține din amintirile tatălui meu, care astăzi nu mai este printre noi și care avea o memorie ce m-a fascinat, încât a rămas uimit toată viața de memoria sa extraordinar de puternică și care reda cu amănunte de ore, zile, locul, numărul casei și tot ceea ce a trăit în anii deportării în Bărăgan. Era prin 1985 când m-am gândit că tot ceea ce el suferise acolo ar merita să fie scris, așezat într-un, gândeam eu la vremea aceea, un roman al vieții unui om care a drumețit pe un drum al durerii. Am cules de la el, de la unchii noștri, de la bunica mea, de la verișori și alte neamuri apropiate și la cei care au fost împreună cu el purtători ai suferinței în câmpia Bărăganului, multe, multe informații care poate înșirate așa într-un mod sec și lapidar așa în trecere ar face ca să fie obositoare și cei din zilele noastre, copiii noștri, cei mai tineri care nu cunosc această suferință, să li se pare de necrezut, poate să li se pare că sunt lucruri care sunt exagerate și să nu le dea crezare întru totul. De aceea voi încerca să mărturisesc așa cum eu am conceput în urmă cu 20 de ani emoțiile care mă încercau atunci să relatez în felul în care eu am văzut lucrurile la vremea aceea și cum am simțit ca tânăr student la teologie suferința unor oameni rupți de gospodăria lor, rupți de cei dragi, rupți de toate cele ale casei lor, ale credinței, ale neamului și mai presus de toate, rupți de demnitatea umană. Voi relata din cele ce familia noastră familia Zorilă de la Șipote, moșul Traian cu soția sa Eliza și cei trei copii care astăzi se află în Brăila, rămânând pe meleagurile unde au trăit anii de școală, ceea ce tatăl meu a trăit în clipele când a fost luat de acasă și dezrădăcinat, rupt de pământul pe care l-a iubit cu foarte multă dragoste și de care nu s-a despărțit niciodată. Îngăduiți-mi, iubiți ascultători, să vă redau, așa cum vă spuneam, cu sentimentele și cu cuvintele din urmă cu 20 de ani, întâmplările petrecute începând cu ziua deportării de a doua zi de Rusalii anului 1951. Valea Fântânii Mari din Poroiana Mare, din comuna Poroiana Mare, era un loc îngust, străjuit de sălci bătrâne și groase, bine înfipte în nisipul adus de șiragul ploilor, care se depusese cu răbdare lângă rădăcinile lor, dându-le puterea de viață. Nu era un loc prea mare, dar primise numele acesta pentru că la unul din capetele ei fusese cândva o fântână mare cu izvor puternic, care rămăsese acum undeva la nivelul rădăcinilor de salcă, acoperite de același nisip ca și izvorul. Acum fântâna nu se mai cunoștea, dar continua să poartă numele cel vechi. Sătenii nu o părăsiseră, ci se împotriviseră cu înțelepciune, asemenea oamenilor care știu că fântânile sunt acele dătătoare și necesare vieții, s-au opus cu înțelepciunea unui potop care trecuse, cât și unui altul viitor, construind o fântână largă din cărămidă. Ei făcuseră o cumpănă înaltă și dreaptă, ce fusese adusă din pădurea Furciturii de câțiva flăcăi și care, de când fusese așezat acolo, metănuia mereu, adăpând tot satul. Lângă fântână stăteau două șgheaburi de lemn bătrâne, ca doi străjeri lipsiți de griji. Din când în când, cumpăna obosea și își începea un oftat subțire, dar care era oprit de păcura turnată, din când în când, ca pe o rană de un băiat ce se urca desculț, cu repezeala unei șopârle speriate. Ajuns acolo sus, băiatul turna din cătrănița un soare și cobora cu repezeală la cel care îndemnase să facă un lucru, mândru că făcuse și el o faptă mare. Coborând de pe dealul Furciturii, fântâna aceasta era capătul acestei văi micuțe și care cu plecăciunea cumpenei te primea cu drag, dăruindu-ți binețe. Umbra sălcilor protejea se umezeala nisipului, încât cu ani iarba începuse să se crească curajoasă. Astfel se născuse un loc plin de verdeață, plăcut ochiului și care a devenit repede îndrăgit de săteni. Pe o margine a ei trecea lin drumul ce ducea la Fântânile Negre, iar pe alta trecea matca unui râu care curgea numai atunci când veneau ploile și ducea cu el straturile de nisip și pământ de pe dealul din apropiere, atunci când ploile verii poposeau cu nesați deasupra satului, înconjurat de păduri tinere de salcâm, sau când zăpezile se scurgeau greoaie și tăcute mai multe săptămâni în șir. Valea crescuse an de an, cu ea crescusele și sălcile și iarba și umbra, dar și frumusețea lor. Pe această vale cântau lăutarii în Duminica Rusalilor din anul 1951. Era o zi de început de vară, era cald și frunzele copacilor stăteau posomorâte. Pe linul pălit la brâul sătenilor se pălise și pe câmp. Era obiceiul ca derusalii să se poarte pelin la brâu pentru ca oamenii să nu cadă din copaci când se urcau să-și culeagă fructele, în special cireșele care se coceau la această vreme. Astăzi, la hora care începuse, uitaseră cu toții de căldură și își cinsteau sărbătoarea satului pe care o numeau rugă, fără griji și plin de voie bună. Neamurile și prietenii din satele vecine își puseseră boi la car sau cai la căruțe și plecaseră la cei din Fântâna Mare, care la vremea lor veniseră și ei la Sfântul Gheorghe, la Sfinții Constantin și Elena sau la Sfântul Petru cu aceeași rânduială. Erau făcute pregătiri alese. Miei și iezii tinerii erau puși la cuptor. Erau suficiente pregătiri ca pentru un hram boieresc, dar un hram de casă, de sărbătoare particulare, care, luate împreună, hram cu hram, vedeai cum un întreg sat este într-o sărbătoare de rugă. Privind de pe dealul Furciturii, puteai vedea cum de la fiecare casă se ridica un fum de jertfă, răzleț și leneș către cer. De nu ai fi știind ce este, aveai de grabă impresia unei procesiuni religioase păgâne. De acolo de sus, casele înconjurate de stobori mici și rari, acoperite de coroanele salcâmilor, nu puteau fi văzute. Cu toate acestea, pe dealurile în care erau înfipte casele și care porneau din valea înconjurate de sălci, se continua o viață fără grijă și plină de beșug, chiar dacă nu începuse de mult. Soarele se îndrepta să intre după dealul în care își trimisese razele aproape o zi întreagă. Lăutarii care colindaseră prin sat pe la familiile mai înstărite și cu musafiri mai mulți veneau cântând pe valea Fântânii Mari. Aici se simțeau în largul lor. Simțeau că aici cântă și valea, cu ei și săracul și bogatul. Cei ce veniseră pe la neamuri, fie cu gazde sau fără ei, fete și flăcăi din sat sau din satele vecine, coborau în vale la horă. Pe această vale lăutarii de azi mai cântaseră ei și la alte rusalii, mai cântaseră și de Paști, de Crăciun sau la sarea postului. Acum era lume multă ca niciodată și de această lume sârbul lăutarul, cel cu toba mare, care era din sat și organiza ceata de lăutari, mergea greoi spre locul unde aveau să cânte. Stătea aproape de locul unde se făcea hora. De mic copil văzuse multe hori la poarta lui. Poate că și din cauza aceasta el îndrăgise meseria asta de lăutar. Avea banda lui. Cânta la nunți și la mormântari și niciodată nu uita să meargă prin satele vecine ca să petreacă la bucuriile comune de la rugi sau cu alte prilejuri. Era mare și cu burta care îi trimitea toba mereu în față, încât îți dădea impresia că nu ar cânta singur. Înseamnă că o să ține mult și o să câștigăm ceva, rupse tăcerea un altul din banda lui. Și după pauză, parcă nehotărât de a spune sau nu ce gândea, continuă. Nu se știe dacă la anul va fi tot la fel. Se aude că o să ia pe chiaburi. Este vorba să-i ducă Rusia. Nu se adresese cu vorba lui la niciunul dintre cei ce mergeau cu instrumentele mâini și în această cauză poate nu primise niciun răspuns. Între timp se apropiară de mijlocul văii înconjurate de sălcile bătrâne. Nu apucaseră bine să se oprească și Codan, un alt lăutar iscusit din banda lui, ce mânuia clarinetul, a început să cânte o melodie iută, care nu după mult timp prinsă a fi jucată de câțiva tineri, între care se prinseră apoi și alții mai în vârstă. Prima horă se terminase repede. Nu apucase bine să se termine că deodată lângă lăutari se-i vire mai mulți tineri care se ia hora înainte. un sătean slab și înalt, cu înfățișarea de om stătut sub umbra nucului, strigă tare și hotărât: zi și mie un răstem că a mai venit și vremea noastră. În același timp scoase o urtie cocoloșită de 5 lei și o puse la urechea lui Codan, iar când se apropiase de urechea lui, îi mai spuse ceva ce nimeni din jur nu înțelesese. Călăutarii se încurajară și începură melodia. Și în ora aceasta se prinseră băieți și fete, perechi sau grupuri mai mici, dar numărul celor ce se țineau de mână era din ce în ce mai mare. Jucau tăcute, după rânduiala și obiceiul știut din tinerețe, femei ce-și aminteau cu duioșie de ani când opregele se învârteau cu iuțeală și pașile zburdau fulgerător, contopind aceste mișcări ca într-un angrenaj ce se supunea trupului. Își lăsaseră acasă cu soacrele lor cei 4 sau 5 copii și parcă scăpate de acele trageri cu care poalele erau obișnuite, opregele încercau să se rotească într-o parte sau alta, dar ceva le ținea pe loc. Erau pași mărunți și rari care dădeau un aer de eleganță horii. Pe aici, pe colo, câteva fete tinere, prinse în vreun cerc de flăcăi, le aminteau de ceea ce fuseseră cândva. Pe margine, printre trunchiurile sălcilor, grupuri stăteau de vorbă. Acum când tobele muzicanților băteau și trompetele sunau până în dealul foișorului, grupurile ce nu jucau puteau vorbi mai tare fără să fie auzite de cei din jurul lor. Eliza Zorilă era o femeie tăcută care trecuse de 40 de ani cu 3 copii acasă și care plecase singură la oră. Una din fetele ei era mai mare și lucra ca învățătoare suplinitoare în satul Broscari. Pe ea vrusese să se o iau Eliza la oră, că era fată mare de acum, dar nu voise să meargă. Avea un băiat de la Orevița care vroia să o ia de soție și pe care ea nu-l plăcea. Rămăsese acasă cu fratele și sora mai mică. Cu siguranță că ar fi mers și Traian, bărbatul ei, dar acum plecase. Se sculase înaintea zorilor și plecase la vie. Stătuse acolo toată ziua. Dimineața, înainte de a pleca, îi spusese Elizei că ar fi bine să coboare pe la Fântâna Mare să audă și ea ce se vorbește. Auzise și el ceva și se gândise că ar fi mai bine să plece. Nu știa nimeni unde ar putea fi găsit, în afară de soția lui. Eliza Zorilă era din satul Șipotea, un sat așezat sub culmea unui deal, în mijlocul căruia se afla un izvoraș ce șipotea de sub deal și care dăduse și numele satului, ca și al satelor vecine ce își primiseră numele tot de la fântâne ce se găseau acolo deodată cu nașterea lor. Venise în Șipotea din Vânjuleț, unde făcuse o școală de menaj și astfel învățase în comună un timp tinere fete cum să facă o cusătură, cum să gătească o prăjitură, să facă o colivă sau din cele ce ar fi fost necesare unei tinere femei. Ajuns în marginea horii, înceti pasul, gândind că a zări pe cineva de care se apropie. Fuzărită de un grup din care cineva îi zimbi gingașii îndrăzni să se apropie. Era soția învățătorului Florescu. Eliza se simțise stingheră și poate nu ar fi venit aici singură, dar ascultase pe soțul ei Traian, în care avea multă încredere. Se gândise și ea că așa ar fi bine, că știa el Traian de ce o mână la oră, nu ca să afle adevărul, dar ca să afle ce se mai aude vorbind prin sat. Traian făcuse războiul ultim și văzuse multe prin Rusia. E povestise și Elizei din acestea, din cele ce le văzuse acolo, și din cauza aceasta ea credea că cele se zvonesc acum ar fi posibile să se întâmple și la noi. Se schimbaseră multe în ultimii ani și ei văzuseră cu ochii lor cum se risipea neamul lui Pârvu Caminiță, al lui Zvoranul, al Isăreștilor sau Ogășenilor. Ajuns în grupul în care se afla învățătorul Florescu și familia și încă câțiva fruntași ai satului, fu întrebată unde este Traian și a răspuns în grabă că e plecat la Strehaia, la târg, să cumpere un bou mai tânăr și că s-o fi abătut pe undeva de nu a mai ajuns și apoi este așa de greu să ajungi pe un drum atât de lung și pe o căldură ca asta. Mai schimbară câteva cuvinte despre prășitul porumbului, dacă l-au terminat, vorbind apoi de vie și în cele de urmă și despre copii. Eliza le invocă motive din care să înțeleagă că au greutățile lor și nu au putut veni. După un moment de tăcere, unul din bărbați care vorbise puțin și în acest timp stătuse mai mult pe gânduri, zise: ați auzit că se zvonește că nu peste mult timp o să adune pe ea cu pământ mult și o să aducă cine știe pe unde. O să facă cu oamenii la noi ca și la ruși, că acolo așa este, te ia de aici și te duce acolo, ca să nu mai ai niciun rost și doar să muncești acolo unde nu au ei oameni ca să lucreze. Am văzut eu cei la ei, mor oamenii de foame. Bine că era la vremea aia și război, dar dacă o să facă și la noi colhozuri, o să murim, nu alta. Nu suntem noi învățați cu așa ceva, dar când se opune sula în coastă, ce să mai faci? Omul vorbise mult și cu siguranță în cuvintele rostite. Nu-l întrerupsese nimeni și parcă nici el nu ar fi vrut să se oprească. Întrebarea care o rostise îi dăduse de gândit că ar fi bine să vadă ce zic și ceilalți, că doar auzi și ei. De aceea se oprise și acum aștepta să vadă ce zic ei, ce zice învățătorul Florescu, care e abonat la o mulțime de ziare, și chiar Eliza, care văzuse că îl urmărise atentă și doritoare să afle cât mai multe. Învățătorul nu zisese nimic. Auzise când sfârșise cuvintele lui, dar continua să privească în larg peste capetele celor ce jucau și care păreau ca niște valuri întunecate de o furtună ce începea să se dezlănțuiască. Tăcerea n-a fost lungă. O femeie slabă, dar pe care un opregel subțire cusut cu roșu și negru, cu un val bogat de flori, la poalele ce străluceau în puținele raze ale soarelui intrat sub coama salcâmilor din deal, a intrat și ea în vorbă. Lasă-mă, omule, că nu avem noi atâta pământ să ne ia ăștia. O să ia și alții care au mai mult și care au mașină de treierat, moară cai și boi mai mulți. De ce să ne ia ei pe noi, că nu le-am făcut nimic? Ce avem și noi doar nu le-am furat. Ni le-au dat răposații noștri și apoi noi nu am muncit. Cum să vină ei să-mi ia ce al meu? Se poate? Femeia a început să pună multe întrebări, parcă continuând șirul bărbatului ei, dar își dădu repede seama că nu și-au rostul. Așa ceva nu se poate niciodată. Cum să iei omului ce al lui? Din ei se desprinsă un bărbat trecut de 40 de ani, îmbrăcat în haine negre, cu cămașă albă, cu o cravată subțire și bine strânsă sub bărbie. Dădu mâna întâi cu bărbații, apoi și cu femeile, întrebă deodată pe toți ce mai fac, de parcă toți făceau același lucru, cu toate că așa își și răspunsă că sunt bine, îi întrebă nepăsător de răspunsul cel primise, că ei nu au auzit că prin Banat au început să ia pe sârbi și pe nemți de acasă și se ducă în altă parte, tocmai la Mama Sfântului. Nu apucară bine să termine că învățătorul Dumitru Florescu, parcă sătul de discuția cu luatul de acasă începută nu de mult, zise că nu o fi chiar așa. Apoi adăugă: păi ai o fi luat că au avut legături cu Tito, dar cu noi cei de pe aici ce să aibă? Noi nu am fost nici cu rușii, nici cu nemții și nici de americani nu ne-a fost nouă prea dor. Noi ne-am văzut de treburile noastre aici. Să fim noi sănătoși, că vom trăi și vom vedea. Hotărât ca prin acest vom vedea să nu mai continue nimic din ceea ce începuse să prindă din nou viață. Eliza nu s-a putut stăpâni și începu și ea să spună. Am auzit și eu că ar fi plecat armata și jandarmii din Severin și că de mâine vor înconjura satele. Au ei niște liste după care îi adună pe care cred ei. Te pomenești cu jandarmul și șeful de post la poartă? Și ce poți să mai faci? Mi-a spus și mie Traian că așa a fost și așa au făcut în Rusia. Să dea Maica Domnului ca pe noi să ne ferească de așa ceva, ca doar nu am dat în cap nimănui. Simțindu-se parcă ocrotiți de Maica Domnului, încetară să mai vorbească despre plecarea de acasă, plecare despre care toată lumea auzise, dar despre care nimeni nu știa nimic sigur, dar continuare să vorbească tinerii și bătrânii sau chiar copiii la jocurile lor pe câmp. Când soarele trecuse Dunărea și se lăsase de un lat de palmă sub o creastă de Balcan, Eliza Zoril ajunsese la poarta câmpului sus pe deal. Aici pe culmea dealului, ce unea poroina cu șipotea, Eliza simți o adiere puternică de vânt, dar plăcută. Adirea au făcut să se simtă scăpată de nădușeala ce o cuprinsese în valea Fântânii Mari. Grăbi pasul să mai apuce ceva din treburile casei și tot în grabă se gândi la Traian, care dacă nu va fi venit acasă, stă ascuns la vie. Luă hotărârea să trimită pe fiul ei Gicu după el și să-i spună că cele ce s-aud sunt numai zvonuri și că ar fi bine să vină acasă și de mâine să pună oamenii la stropitul viei. Vă mulțumesc, iubiți ascultători, aceasta a fost prima relatare din episodul familiei Zorilă atunci când au fost deportați în Bărăgan în ziua de Rusalii anului 1951, frământările pe care le-au trăit oamenii satului atunci când se făceau pregătirile ca ei a doua zi să fie înconjurați de jandarmi și luați în mare grabă de la casele lor cu câteva lucruri puse într-un car și duși la locuri despre care nu știau nimic. Vă mulțumim pentru răbdarea care ați avut-o de a ne asculta relatările făcute de noi, culese de la oamenii care astăzi nu mai sunt, își dorm odihna și liniștea sufletului lor după ce au trecut prin atâtea și atâtea suferințe, poate bucurându-se în ceruri de faptul că le-a fost îngăduit ca după 1989 să aibă și ei puterea și putința de a spune liber ceea ce au trăit atunci. Vă mulțumim și vă așteptăm marța viitoare la aceeași oră. Sunt părintele Mihai Zorilă de la Parohia Orșova, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Să dea bunul Dumnezeu, să auzim numai de bine!